А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Перша книжка Єви Віжнавець під назвою «Шлях дробної сволочі» з'явилася днями у серії «Книгарня нашої Ніви». З Євою Віжнавець гутерить наша кореспондентка Валентина Аксак. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пінати» стався одною з літературних подій минулого року. Апошнім часом поет рідко бере уділ у літературних імпрезах, нечасто друкується. Про книгу «Пінати» розважає критик Алла Сямюнова. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя роману Наталкі Бабінай «Рыбінгорад», што выйшаў недавно ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Єву Віжнавець читачі зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволочы» з'явілася днямі з друку ў серіі «Кнігарня нашай Нівы». З Євай Віжнавець па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под названием «Мы два хохлики». А заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Это оповедание датаванное у книжцы 2005 годом. Этким чином отрымливается меж першим и опошним 8 годов. У книжку собранное 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Этки неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зарабатывать гроши, связаны с некими особистыми обставинами. И тут нечто иншее.
Правда, треба зарабатывать гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навык и не хобби, а нечем к шталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы, знищает житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А поскольку я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают иншы кшталта. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але, широко кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукован в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічыце вы сябе літаратаркай, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Порнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць порнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую порнаграфію, эратычную порнаграфію. Але сказаць, каб мне атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Что еще и описывать? Сам коитус, где там еще некие оголенные тела.
Некоторые ваши читачи обвиновачивают вас о мизантропии. Причем одни кажут, что у ваших творах яны бачат мужчина-ненавистницкие нотки миновито. А иншие кажут, что вы пишете так, не бы все жанчины стервы. Что с этих закидов вы примаете, как слушные?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва ў мяне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў роли кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, это вельми индивидуально. У тым контексте, яким я гэта писала, я якраз переживала свои отношины до Александра Григоровича, нам вядомага мужчины. Калі б мне б довелося принять от его хотя б запалку, я б вельми дрэнна отчула. Калі гэта человек, сапраўды высокородны, то ягоныя подарунки никого не могут абразить.
3 года тому у своим приватным дзённіку для нашего радио была у нас такая программа, вы написали: «Я больше не хожу на акции протесту. Усё не тое, я больше не хочу говорить про свою краину, не хочу у ёй жить. Я яе не люблю. Холод стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывести сэрца адсюль унутры свайго тела бы контрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывести за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная отчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б за ахвоту яе ампутавала, калі ведала, ў якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Неяк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уласным катэгорыям. З-за гэтага я адчуваю сябе глыбока няшчаснай, і змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале я вывежна від сёння?
Я написала: «Як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсе зубы гэтага свету». Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь аб іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю поэта Олега Минкина у другой полове 80-х, початку 90-х годов. Верши, притчи, переклады. Чомусь особливо помнится переклад великого поляка Циприяна Норвида. Не только переклад, а и прадмова, комментар Олега Минкина. Поэта, а поводле адукации и роду занятков на тую пару, инженер-электрика. А переклад одного из самых непростых европейских поэтов. Прадмова, под якой мог бы поставить свою подпись человек любых науковых ступеней и званий. Эрудиция, выдавшись. Датная теоретичная оснащенность, высокопрофессийный доследческий инструментарий. До того ж тональность и отчувание эмоциональных стихий, что позначаются при адмове поэта и человека, для якого световспрымание Циприяна Норвида не было зачиненным кодом сенсу, навод больше, было близким ему. Это особливо отчуваешь, читающий книгу поэзии Олега Минкина «Пенаты». У аннотации, что смещено в книге, отчувается одночасово и фронт до конца 80-х, початку 90-х годов, коли поэт уваходил у товариства тутейш. інше. Яно тоді голосно обвіщало своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційна гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося клясикою білоруської поезії 20-го століття. Улічуючи правду, що гэтому ствердженню попереднішає фраза «Большиня вершів Олега Мінкіна написана так давно, що всі вже забылися, навошта і хто їх писав», не виключим, що тут є і доля самої іронії. Так чи інакш, клясиков визначає час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно в полоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полыми зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вот дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой голлев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вот он один и выник вандрования. О солнце, спопели мне до звания, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванием уласной наканаваності, у замроку глухо падають гады, у бытійным життё моё міраж, у соціально-політичным, а усе сумненні адгарнув би разом і став под белый стяг з червоним пасом. Думка слова поэта забезпечена, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светло и бездомно, до неба знелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной. Сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, пытанье. Неотъемные и неотступные у поэта Олега Мінкіна. А есть еще экзистенция яльная сурьезность. Не просто надеянная выверенность слова, а имкненье вобразно выявить сутность сутного. Барвовая агония небесу. Голос сатканы з тепла і пяшчоты, життё маё, міраж. Тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Паэзія Олега Мінкіна не са светла-мажорных, цяжкі роздум пра чалавецтва, пра асобу з таго чалавецтва, з усім яе кагортнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі. Сучасная паэзія і высокая этыка. Обумовленность этичного и эстетичного. Не сумотная простолинейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаистностный стрижень, першевыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ціне ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали развагі критика Алли Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прогучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаев абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарынку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибінгород», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетному творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестя. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михась Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Кривиня повинна быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михась, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношивала, как бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусит, где учат, как треба писать твор, каб он был захапляльный. Але, покольки я по эдукации инженер электронной техники, то я вот этих правил, этих рецептов, этих законов захапляльности не ведаю. И могла сподеваться только на свою интуицию. Я думаю, что сподеюсь на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачить у ее, может, нечто свое. И для кого-то она подастся больше в остро социальной, а хтось і побачить у ёй гістаричний роман.
Події у вашому романі змяняються надзвичай хутка. Увогуле, сюжет розвивається вельми динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Кукалем, шукає з сябрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у гэтай справі?
Ну, ведаеце, консультантаў, на жаль, канешне, магло б быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазванила сваёй маме, каб расказаць ёй, што вось брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дренного слова ніколи сказати не може». І я відказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гэтая подія, ось ця кропка, була таким неким штуршком, після якого моє жадання написати роман, у яким би події вот так переплеталися, і вона не чакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вось вот это ўсведамленне было тым штуршком, якое дапамагло і напісаць гэты роман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі не грыю, калі не калі чую шэпты зямлі, але редко». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое рыть норы у чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корони. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корони, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корони отчувают. А есть люди, такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корони, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
от кропка у кропку все, як у Лема. Тобто, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героїню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під це не підводила і нічого про це не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от це має під собою наукову базу. І вела мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляет в тюрьму, переживает там разные катавания, и после этого как бы, у него появляется махчимость бачить некие видежи, которые совпадают с речаистностью.
Наталка, кажуть, песня – это мова, на якой размовляя душа. Герои вашего романа – белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ниву», але спевают выключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би да навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбуваються у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, щоб білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавіком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати чи ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесом. Ось, але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так це?
Справді так. Мене це вельми радує. Він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив у молодих видавців і перекладчиків з Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні, і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають, хоч би невеликий фрагмент, почуть з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайс, покольки ви от тут сказали, що вам подалося моцної сцени затримання спецназовцями, то давайте я мусить її прочитаю. Уляна по документу у Брестский штаб Горобца выправила меня. Я взяла под козырок и побегла на дизель. Взлезла стязняка на Полесским и пошла у выборчий штаб Горобца пешки, уся в своих думках. Не звертала ни на что особливой уваги. Аж покуль на Куйбышева, коли до штабу заставалось литерально два кроки, до меня раптом не подскочили двое молодцев у черным и, подхопивши под руки, зашпурнули автобус с темными окнами. Я не поспела и пискнуть, как они грохнули меня об подлогу. Переход от полного солнечного светла до темной неволи был занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как там не встанешь, я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала «Не надо!» Перекулилась, подтягнувши ноги за спину, затулила руку. «Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью! Конец тебе!» Другий, перевывши затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал «Сейчас вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая». Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але этого не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва як с одного кубла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упевненные у собею в своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла у смысла, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Г. Бреста» и снова провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черным, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик Е.А. Судья». «Встаньте», — сказала я она. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 «Мелкое хулиганство» Борисевич Ульяны Анатольевны. Суду предоставлен протокол административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого, не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая и бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился у Брестский изолятор, передали тамтейшей Агове, где зникли. Шлейф Матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званиях я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекаря у дежурную частку. Я добрела до древляного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася абаранком і нечакана для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін. Город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.